Fílalag í bóði Kex Hostel, humlaðir drykkir, ryðguð húsgögn, sveittir túristar og þú.
Já.
Heyrðu, við ætlum að byrja á tilkynningu.
Já, einmitt.
11. september, ég ætla að vera með live-fílun. Seti það í dagatalið ykkar. Dagsetning sem ekki erfitt að muna.
Nei.
11. september, hræðileg dagsetning, náttúrulega, en hérna, skemmtilegu viðburður. Og...
Þetta verður, það kannski, það má segja frá, þetta verður á sama stað, sko. Verður í hérna Nýló, sem að við allir held að væri búið rífa.
Já, breyti keilusal. Já.
Það er gengur hægt. Það er rísa hóla þannig að við liðin á keksum.
Já, en þessi keilusalur samt komin í það eitthvað aðeins svona byrjað að lengja húsið eða ekki?
Já, jú, eitthvað svoleið sko.
En það hefur engin áhrif samt á salin hann, ég var þar bara fyrir nokkrum dögum og hann er lítið vel út.
Ok.
Þannig að þetta var eins og lokatónleikar Jeffra Joe, þegar við sögum að þetta var í síðasta fílurinn í Nýlósa salin. Sem sagt já, svona lokatónleika viðvörun sem að keira á þessu alveg núna lengi sko.
Sko, Ríó tríó hélt lokatónleika svona 72 eða
eitthvað eitthvað svo
leið og svo aðra ég veit ekki
þau voru samt með dæmi í Ríó þau voru með hérna sko þeir komu aftur og var Gunni Þórðar alltaf með
já.
Og þá sögðu þeir að þeir hét ekki lengur Ríó tríó heldur bara Ríó það væri ekki alveg svona sama
einmitt, já.
Það var kannski út af einhverjum svona samvinskupið út af lokatónleika Ríó með Gunnar Þórðar þá fyrst
mér finnir sko þegar þeir fóru svo til útlanda og spiluðu hérna Kanada þá sko breyttuðu nafninu sínu í allt í gamni
já
þá er alveg pæling hétu Ríó tríó mjög international nafn breyttuðu nafninu sínu svo í allt í gamni þegar þeir fóru að túra
sko, Reverse campus. Psychology
já
dæmi, svona eins og segja við barnið sitt ég vil ekki þú lærir heima ég vil bara alls ekki sjá hann en dæmi hérna, sett nýri bókina
já.
Þá fyrir barnið að læra eða, veist,
allt í gamni
þeir læra það já. Þeir geta aldrei lært þetta það mun aldrei læra þetta, nei það lærir þetta ekki En hérna, hérna enn dag, 11. september já. Sem miðvikudagur, frábær dagur fyrir fílun geggjaður dagur, sko fyrir utan, ekki 2001, sko það var á mótundagur, en sko svona þegar hérna, haustið nýbyrjað
já.
Það er allir í fíling, allir nýkonur í skóla konur eftir í verkefni sín allir fullur á orku í fíling þá allir að vera með það á miðvikudagi og það er góð dagsning og þetta er samindagur og bókin mín Skjáskot kemur út svona Já, við svona lánaði þessu upp þannig þannig að það er viðbrug líka þann dag að náttúrulega undan fílurinn klukkan 5 eða 5.30 eitthvað svo leis einhverstarandar nýri bæ er ekki alveg búin að negla
starfstíma. Nei, við þurfum að negla það alveg niður hvernig
Já, það verður við minnum át aftur og það verður einhver dagskrá og svo er líka skilur við að því að það er alltaf draumin minn að vera með útgáfu hóf bókar, það verður svona frekar basic að þetta farið eitthvað með þannig dagskrá en svona er alltaf drömmin að það fari út í eitthvað svona öskur á vegdæmi svona eftir sín líður á þannig að þú veist kannski eftir fílun þá er þetta búið til eitthvað svoleiðis svona skadræði sko. Eða svona einhvern veginn við bara skoðum það og höfum mánuði að pæli því og svoleiðis þannig að hérna, bara eina sem þú eru að vita núna er að 11. september er heitudagur eins og fílunar fræðum
Takk ég frá En í dag
Shit.
Ætlum við að tækla stóran fíl
Já, við ætlum að tækla áferð, vít tækið King Crimson þáttin skeinið komið á honum það komið að
það komið að lí
það komið að bara einhverju sko ég var að hlusta á það núna áður þetta er, þú talandi fíling og bara að taka bara, þetta er eins og að taka bara eitthvað svona andursloft og nutta því inn í mann sko. Vist, mér finnst að ég vera stór orðið eins og þetta sko.
Já, mér finnst sko að mörgu leiti er þetta eitt af þeim lögum sem að sko mínum huga svona nær mín tilfinning fyrir árum 1967
Það er bara Zodiac killerin bara koma Zodiac, í baki eða bara á...
Já, eða svona og sko California 1967 sko, við talaðum sko White Set of Pale, myndi ég segja hafi náð Summer of Love breska dæminu sko.
Já, en, breska en, grettu
breska,
svona skokku tennurnar alveg, með tepokana alveg slafrandi og svona litla dingdonga í einhverjum svona Austin Powers
einmitt, Austin Mini negla sko having a shag a fag and a shag og,
já, það negli það
já, en, já. En þetta er miklu meira þetta svona
meira cool
já, meira lush meira, meira sko, minni sko
meira minni, morður líka, meira ofbeldi
og meira sko sex heldur en gretta meira full on kynlíf bara.
Þetta er samt svo slæmt að ég var að segja eitthvað líka meira ofbeldi en svo bara orðið svo ógisla vont eitthvað
já,
heyr, þetta er mjög lag sem minni mjög mikið ofbeldi, mjög mikið kynlíf já, sem þetta kemur svo ofbeldi en nei, sko
nei,
þetta kemur alveg tveimur áttum sko.
Já,
ofbeldi í þessu er meira einhvern veginn hvað
það
þetta
það tengist ekki kynlífin
nei, alls ekki.
Það er alveg aðskilt
já.
Það er, viðst, ofbeldi kannski alveg rétt orðið meira svona vá, bara það er svona
já, vá
er
gott orð
já, bara vá já. Það er bara, það er,
fyrst þegar ég heyrði að vá þýtti varúð eða sem sagt hætta
já.
Þá fannst mér það fyndið
vá
eskir þetta er svona eitthvað þegar maður er svona nýjóra bekka lærum eitthvað lærum svona einhverja eldvarnir
já.
Bara vá skal höfð
já.
Einmitt þá sem maður eitthvað svona einhverja gúmi stofu brenna og bara vá
já.
En vá er bara orðið
já.
En ég meina ofbeldi á ég við bara samt hvernig þetta hvernig, sko ofbeldi á ég bara við þú veist þetta lag nuttar þetta er eins og að nutta ketti öfugt sko. Þú veist þetta nuttar mann einhvern veginn heilabörkina á manni þannig þetta fer með mann skilur, mann er ekki til í þetta þessi trekking í byrjun
hún er aldrei óþægileg
hún er óþægileg
já. Falleg en óþægileg sko.
En svo nutta ketti öfugt, það er
já.
Fallegt
já
gefur allir litbriði feltsins upp og nú þetta geti beint er meina svona svo staðfinnsting á ysta hjúpi feltsins skilur svona lokun á því
já,
feldir, bara smá innskota þetta er feldur líka sem við erum með hana feldir eru svo rosalegir ég fekk að handleika feld bara sumi peta sko ég var ekki að kaupa feld, ég handleik feld í fyrradag af Grænlands ref nýkomið frá Grænlandi þetta er bara feldur sem ég fekk handleika heima hjá ættingja sem var nýbúin á þaðan sko litbrigðin í þessum feldi og sko svona sjón hverfingarnar stundum var hann brútt, stundum var hann grá stundum var hann silfraður, stundum var hann gildur stundum var hann alveg hvítur einhvern veginn þókast rótað í honum og þú veist dýftin að því að þú einmitt svona klappar svona feldi alveg rétt skilur einhvern refið að bara eða með selur er besta dæmið þá lokast þetta, það verður bara lökkuðum hjúp svo einhvern veginn
getur þú puffað
þetta rosalega, en svo bara selur
já.
Þú veist, þetta er jafn lakkaður hjúpur og dýrar ekki frekast á þegar þetta er þannig þannig að sjáðu sel, ný komin upp úr Barentshafi, þetta er bara lakkaðu klub
þetta er byssukúla sko
já, þetta er bara pússuð byssukúla
já, já
ok, taktu hann saman feld og láta hann liggja á steini og bara nutt bara svona einhvern veginn nutta hann öfugt aðeins og þú ert komið með einhverja svona einhverja puffaða
sjávar pulsu
já þú ert komið með eitthvað lof dæmi sko
já
feldur
þetta er náttúrulega alveg feldur líka þetta lag sko.
Já
það er saman með þetta og höldum að fara að bera saman þetta við hérna White Set of Pale það er þessi gríðarlega áferð það er bara þetta er svona
hella einhverjum sírópi hægt yfir
einmitt og þetta er bara svona ímyndur eða þú kveikir á þessu bara setjum okkur í spóri bara við séum 1960 reyndar 8 þegar lagið kemur út þegar snemma 68 þá setur þetta lag á og þú veist í ykkur LA móttu teppa löðu
allt teppalati
neklu panel klættu herbyggi
svona mid-century Danish design sko, svona
bara í, reykja eitthvað og bara þú veist ég myndi bara sjá hljóðbyrgjurnar koma út úr
hátur
og sérði bara eitthvað svona, svona yellow submarine bara svona kaleidoskóp liti bara koma út úr hátur
sko. Bara hægt bara. Sko Anna þú svo mjög algengt í Suður-Kaliforníu eru það sem við getum kallað svona mid-century Danish design hús þau heit eitthvað, annað í Ameríku þau eru kend við eitthvað ákveðan hönnu þetta eru basically hús úr viðar, svona viðar og stálrami og rosara stórir glugga gólfsýðir gluggar og alveg upp floor-to-ceiling gluggar og þetta er soldið eins og bara húsin í Fossvogin neðst í
Fossvogin
og þau séu kannski aðeins yngri frá 60, svona alveg upp á 70 þetta var þetta alveg frá 50 þá var þetta mjög algjönt, sérstaklega meðal ríksfólks í Los Angeles og
þetta
er mikið að hæðum og þetta er líka svolítið í San Francisco í svona Berkeley og svona og þetta er að sexið, vera að keira upp sexið þannig að sem hún sér einhverja sexi bíla fyrir utan og, og þú veist að því að þú veist að San Francisco er að stórum hluta svona kynfyrðislegt gjaldtrót sko með tillit til svona Volvo þú veist svona station wagon en svo eru svona hús og það er einhverjir ávalir bílar fyrir utan sko og en al með þessa glugga þú kemur inn í California hús í Hollywood Hills og ég er ekki að segja þetta bara út af áhrifum frá þannig að Once Upon a Time in Hollywood heldur bara almennt, þú veist, ég verið í svona húsi í Hollywood Hills og það var nákvæmlega svona hús hérna, þegar þú kemur inn kveikir ljósið þá eru gluggarnir bara svartir en engin gluggatvöld skýra, þetta er sexy og þú átt að vera náttúrulega á svona private loð og mestalega er sundlöðin fyrir utan upplýst einhvern veginn, þannig að þú sér þannig en annars eru gluggandi bara svartir og það er þetta klassíska, þegar þú er með kveikt inn í á þér þá sér fólk endi þín en þú sér það ekki út ímyndar að vera og það er hvít tepp á gólunum, frekar þykkt sígarta, út að labba að þinni færið annað kaleidoskóp bylgjurnar og þú ert bara reykja sígartuna horfandi út um gluggan og þú myndir ekki vita ef það væri Zodiac Killer bara 50 cm frá þér beint hinum með glerið og hann er að horfa á þig bara virða þig fyrir þér
dýr í búri sko.
Já. Þú veist, ég held að það sko, ef maður væri killer þú veist, ég held að helmingun af þessu killer dæmi er að vera bara lengi með ógnina, skilur við klára og ég held að mjög oft hafi maður verið að horfa um gluga og það er einhver að stara á mann en hann bara gerir ekkit
killera, að killerast en hann er ekki beint að killa akkur þá
en þú veist, það er killerar á þér og í Hollywood hafði hann en ekki minn time, er alltaf eitthvað verið killerar lurking about með hníf, þú veist, bara, þú veist við erum ekkert að djóka hérna
bara hníf og skóplu klára sko.
Já, hanskanir, klárir
hanskanir, teipið
já, teipið, skottið
hann er bara teppalagt með svörtum bókum bara klart
búnir að því bara, all, bara keira með fóðrað skott með svörtum bókunum
einmitt, þetta er dálítið þetta sko sem við eftir að fara í betur sko, veist, það er þessi, þú veist, þetta lagar náttúrulega miklar anstæður Lee og Nancy þú veist, partanir þeirra bara bæði í grunninn bara tónlistalega þú veist, það er náttúrulega mismunandi breytist mjög skýr taktbreyting þú veist, Nancy hennar er í þremur, þannig að fjóri þremur þannig að þú veist, vals takti og meðan Lee er bara í streitt fjóri og náttúrulega munurinn á röddunum þeirra veist, hann er að syngja djúpa djúpur svona cowboy rimja eitthvað kápu rumur og
hérna Outlaw Cowboy
og hérna Nancy er þessi svona í þeirra svona daldið svona sírenu dæmi sko. Veist, það er svolítið sem ég hef alltaf verið búin að vera að hugsa svolítið mikið með þetta þetta er daldið svona sírena eða svona eða sko hafmeir eða svoleið sko sem er svona að kalla til sín einhverja svona ferðalangar sko, það er sá feelingu sem ég fæ sko, einhver svona síkardeliski ferðalangar og svo er einhver sírena eða einhver svona að kalla á hann þú veist allt þetta er look at this, do not touch og svona, þetta er eitthvað svona
Já. Er maður að kalla til hans eða til okkar á hana?
Það er, við þurfum að bara gera, fara í það við þurfum í texta ámælilega, sko, já.
Algjörlega.
Kannski byrjum bara aðeins, byrjum aðeins bara að leggja borð núna.
Já, leggjum aðeins borð.
Leggjum aðeins
borð. Smá sakfræði.
Smá sakfræði.
Og svo meira áferð.
Svo meira áferð, sko. Við erum að tala Lee Hazelwood, er fættur 29, sem er, sem gerir hann hann 1967,
38
ára. Sem er bara ancient ára 1967, þá ertu sko
Já, í poppi allavega
í poppi, sko, þú ert orðin sko þrítugur, eða varst orðin þrítugur, þú ertu gjössanlega búin
líka í country okay.
og hann hvernig er Frank Sinatra fættur?
Í ástnum
já, einhvern tímann svona hann er kannski hann er svona 10 árum eldri og það er líka málið að Lee Hazelwood byrja bara hann fer gegn svona country heiminn í raunum og kemur er í Nashville og er í Phoenix Arizona. Það er hann svona aðal base og hann svona fyrst slæri gegn með Dwayne Eddy gítarleikarinn sem er þarna dung 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 gang 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 Peter Gunn live. Og svona einhverju svona instrumental surfleir gítar
sko. Bara monumental kúlurar
mjög og hann sem pródusir að það dæmi alveg.
Svoleið stótt er bara ennþá kúl
alveg ríðarlega, spyrðu bara hérna Singapore Sling bara það er tekið upp í þannig að hann var alltaf mjög svona ævintryggjad pródusir og er veist, mjög ævintryggjad lagahöfundu líka og svona bara hann er með mjög sterkan stíl eins og heyrist vel í þessu, þannig að komið mjög djúft inn í þetta, það er kannski þannig að 1967 er hann búin að gefa út svona 10 plötur og veist, mjög mikið singlum og búin að pródusa alls konar aðra og en já, hann sem sagt Nancy er fætt 40 held ég er elsta dóttir Franks með bara fyrsta barni hans sem hann eignast með fyrstu konun sinni bara þegar byggu hann þá í Jersey og hann var bara nightclub singer sko
okay.
hún er fætti á 40 þá var hún ennþá verið í því sko hann var reyndur alveg glaninn alveg
já, hann var svolítið frægur
já, alveg svolítið frægur sko
hann er búin að taka fyrsta frægur hann var í fyrsta frægur dæmið sín sko svona basic, svona jazz trillingum sko
já, svona big band dæmið sko
þetta Bobby Socks dæmið er þarna
já, þessu tíma, það er að detti gangkanna sko hún er fætt 40 sem að gera hana þá hvað 27 ára, sem er líka alveg svona þú veist, freka gamalt hún var náttúrulega ekki, þetta er náttúrulega hún fekk sinn fyrsta hittara 66 This Boots Are Made of Walking sem er náttúrulega líka eftir Lee Hazelwood hann er kynntur fyrir henni í gegn pappa gamla sko. Pappi gamli ræður hana inn til þess að ræður hann, og hann, hún sko hún Nancy er sænuð á label í að pappa sinu, búin að vera það síðan leipileg hann sem hann stopnaði sem heitir Reprise hún var sænum þar 68 eða eitthvað og hún var að gefa út bara að henda fullt af peningi hana en ekkit gengur, hún slæðir ekkit í gegn og ekki, það er ekki fyrir hana að Lee tekur við hann og pródusarinn og semir fyrir hana lög og lætur hann að syngja miklu lægra og þá og tekur hérna og svo er hérna These Boots Are Made of Walking sem er svona fyrsti hittarinn og það líka fyrir hún bara í make-up eða svona make-over dæmi líka sko, hún tekur þessi boots þessi svona go-go boots dæmið og að blítsa aflita hár
já, fyrir þetta European Femme Fatale
look
sem að
emitt.
Tröldriða öllu hana
já, hún tekur það alveg í og bara runs with it sko. Og svo er gaur hérna sem er arrangerinn á þessum tíma líka sem sagt, útsettur alltaf strengi og svo leið sem að svo, er mjög stór partur á sjöldu sérstaklega eins og í þessu leið svo introið og alltaf sem er mjög flott hendur Billy Strange er gítarleikari sem að var í bara gítarleikari í Wrecking Crew stúdíó bandinu og spilaði meðan hans líka sko gítarinn í hérna Bang Bang með Baby Shot Me Down sem að var í
Tarantino myndinni
Kill Bill og er þú veist bara var með bara
það hefur verið einhver græts drulla sem hann
er
flösku græt
já, þykkur hollow body negla sko og hann á náttúrulega mjög stóran þátt í þessu líka
Peter Strange
Billy Strange
Billy Strange segi, og hérna og Wrecking hérna crew er það sem var með Beach Boys og fleiri með ekki
jú hann til dæmis hana,
þetta er hann spilaði hann hann spilaði það
já,
já.
Og Sloop John
á grænum þá græts
ég myndi segi það væri það er auðvitað bara svona fender sko ég myndi segi það væri bara strakt eða eitthvað svona skrítin svona svona skamlífur fender eitthvað þú veist sem heitir eitthvað
svona einmitt
bara eitthvað
alveg
já eitthvað svona eitthvað ennþá skrýtnara sko
já
eitthvað svona eitthvað svona Kaliforníu gúmilaði sko
já Surfcaster
já eitthvað svona
já
en hérna já hann er já
hvernig lítur svona menn út
ég veit ekki sko hann er bara ég held að hann sé bara með svona þú veist eins og bara Brian Wilson svona þú veist svona plain white tee og hérna og bara hérna herraklipping og bara hérna og bara einhvern veginn pínurítið svona kannski choppy
já og svona brjóskassa
já svona hamburgers og milkshakes fysík
já snillt
já en deliverar sko Lí þarna hvað sögðu 37 ára
já
og
hann er með svona smá svona wizard look ekki,
svona jú, smá, svona, hann er með svona hann er með eitthvað mystík, hústu, hann er með þetta svona kúrekka þú veist, hann ég held að hann hafa aldrei verið eitthvað svona gamli kallinn í partíunum með unga fólkinu, sko, hann bara var það cool, sko
já.
Þó hann hafa sé svolítið, þó hann sé komið úr þessu svona country heimin, það er alltaf svo hann er eitthvað svona sækadeil sko, cowboy, sko, sem er ekki það er ekki mikið, þú veist, það er ekki margir sem að myndi þú veist, þetta er alveg það er alveg sena þannig, sem, þú veist, hann er ekki algjörlega einn, þú veist, hann kemur út úr svona þessu svona orkestral country dæmi sem er búið að vera í gangi á þessum tíma, þú veist, eins og við erum búin að tala
með
Glenn Campbell og svona og
fullt að þótti í eins og hann að við vorum að tala um í hann er með hann að tell Laura I love her
já.
Þú veist þið hann að svona, það var þetta blæti fyrir svona harmsögum
já,
country harmsögum
einmitt,
það var ógsta vinsalt sem popmusík og,
já, einmitt
og svo bara, þú veist, okkar maður frá Texas okkar tveir, tvennan frá Texas Orbison og Buddy Holly og,
já, einmitt
þetta er true country dudes
einmitt, en hann er með hann, sko, líið með þetta sko þessa psychedelic dæmi sko. hann næri einhvern veginn utan þá pælingu
við erum veit, samt
svona miklu eldri og frá svona allt öðrum stað næri hann einhvern veginn að tap into that bara strax 66-67 er hann kominn bara í bara framvarðarsveitina bara af öllu psychedeliska dæminu sem í gangi er bara, þetta var mjög framúrstefnilegt, eins og þessi single
rosalegur við skoðum að veit hvernig görur eru country dudes
hvernig?
Ef þeir eru með sko dót í vösunum að við erum að spila að því að sko ég fór og sá hérna ég fór sem sagt út í Kanada sá ég hann hérna Ísling Þetta er ekki stælari mér eitthvað svona að vera eitthvað
Áskitrösta?
Já, áskitrösta Og hérna og það var, ég heyrði að það var eitthvað fólk að tala sko fyrir utan, eitthvað svona, bara dyrka þetta sko geði ekki tónungar, það var eitthvað svona hann var eitthvað svona alveg frekar kúl eitthvað svona sem var bara svona country dudes að spila með hann og þá voru þeir að tala um sko að þið, þú veist þeir sem voru að spila með hann, sem er að þú veist, þeir eru ekta og svo er bara að geta Hjálmur og bróður hans Steini og þú veist, þeir voru allir með svona þú veist, þeir voru allir bara með svona dót í vösunum með þeim spil þú veist, þá er ég að tala bara svona síma og sígarettur og lykla og svona gítar hann svona soldi ofalega
svona, allt dóti sást mjög
vel ógeðslega vel og svona, þeir voru í svona bara einhverjum dykkisbuxum, einhverjum svona basic bara einhverjum buxum og já, og vorum við svona ókslega mikið að dóti í vösa á meðan svona einhver svona poplið fer alltaf í eitthvað svona einhver svona kubla og svona þægilegt eitthvað svona kostjúms þessi görar eru í sömu fötunum upp á sviði eins og bara þeir eru að gera við eitthvað, reiðhjólið eitthvað þeir eru með alveg bara svona skiptilikla í vösa
Country dudes.
Já, country dudes, já. Voru að segja. Og þetta er alveg þannig að svona síminn hringir og sést svona bara hvað ég á steina í hjálmum bara,
já, fyrir svona ljós.
Ljós inn í buksanum á hverju gegnum tónlingum í bandaríkjunum. Það er bara síminn að hringja verið hérna. Þetta er í tala svona dæmi, sko.
Já, þetta er ekki ekki.
En Lí, hvað það að tala með? Hérna hvað kemur þér náttúrulega?
Hann er sko Alabama og hann er alveg upp hann er frá Arkansas, hann er frá, hann er hérna og er bara í svona ekki beint penhandlulega, svona, jú, í penhandlulega líka, en hann pappar svo oil worker og hann ferði þetta milli á alls konar svona þessu svæði, svona bara miðju bandaríkjana, sko, mjög mikið þar
einmitt.
Og svona, hann talar um að þar hafa hann svona komist í svona kúrega lífstílin, þú veist, að vera pappan svo alltaf að skipta vinnu og þú eru alltaf að flytja alltaf bara svona voru eða bara svona alltaf að fara hans.
Þetta er sko, að ég, sko, þú veist, ef hann er í Arkansas nálaðt Texas Panhandle, þá er hann í sama menningasveði West Texas, sem er Texas Panhandle, sem er vesturluti Texas og George Bush, sem var fórstu bandaríkina, hann ólst upp þar, sko, þegar pappans var oil exec í Midland, sem er aðal borgin í Texas Panhandle svæðinu. Og hérna, George Bush, sko, George W. Bush, hann segir að, sko, Midland sé bara sitt place, fyrir svona sem hann, og það útskýrir rúkslega mikið, sko, að því að maður bara googlar hann að stað, þá er hann, þetta er mjög skrítin staður, sko. Þetta er svona staður sem fólk fer á pallbílum, bara til þess að ná í póstin sinn, sko.
Já, einmitt.
Þú veist bara, þetta er þannig dæmi. Já. Og þetta er, það bara fer aldrei undir 30 gráð hita, sko.
Nei, einmitt.
Og þú veist, fólk er með húð eftir því, sko.
Nei, einmitt, einmitt.
Og Lí, þú veist,
hvernig kemur það, hann er með þetta sófasetta húðina, sko. Og röddina, sko.
Já.
Raspaða eyðumerkur rödd, sko.
Sko, ekki bara sko raspaða, heldur bara svolítið svona eins og mér finnst það vera meira eins og þú veist, einhver hafi sko án þess að sko raspering röspun ber vottum eins og eitthvað hafi verið gert svona harkalega yfir röddin einhvern veginn orðið. Þetta, mér finnst þetta Texaslið vera meira eins og einhver hafi surgically farið einhvern veginn inn í biologiska röddstöðu líkamans og skrúfað mjög varlega niður 25-30% röddinnar.
Bara meina niður í tón.
Já.
Já.
Svona
Já, einmitt.
Og svo bara farið aftur út með títibrúnuna sem að var að vinna með, skil. Eða svona litla sexkanta.
Já.
Klára þetta. Þetta er ekki digital manúvering, þetta er ekki eitthvað svona, en þetta er svona mekanist en mjög faglega gert. Það er ekki, þú veist, konunnar, allir, það eru allir bara með rosalega djúpar Midland rættir, sko.
Einmitt.
Þetta er þú veist ímynda er að vera einhver starra sem hefur að pumpa olíu upp úr jörðin, skil. Stari bara einhver olíupolla annan daginn, svo kemur myrkrið og það er eins og olía, það er svo fucking þykkt og það er bara einhver killer on the loose bara 20 cm frá þér og þú veist ekki að því, heyri bara eitthvað chirp í the Midland nóttinni, sko. Þá er náttúrulega að drafast röddin niður í bara alien style, sko.
Bara muldur, sko.
Já.
Einmitt.
Það er Lí, sko.
Já, það er Lí.
Heysel, það er með heys í nafninu, sko.
Já, ég veit það.
Er það bara málið það?
Já, ég meina, hann er mjög heysaður, gaur, sko. Já. Það er, þú veist, það er, hann er fílar löss, stórt sound.
Já.
Og
gáttu þess að.
Já, og bara, hann, og bara, já, hjúp, sko.
Þetta er monumenta val í kaktusa sándið bara fjöllakólfi Arizona stæl hægt tölt og bökun á hestinum hesturinn sveitur hesturinn heitur þú ekki síður plus eitthvað svona smá svona einhver geðbylun coastal geðbylun Kaliforni.
Einmitt.
Þú veist, þetta er
og bara henda inn í það swinging 60s svona, hvað allt getur gerst rugg, sko. Ég held að þetta með hendi textan, sko, byrja aðeins að fara í hann út að hann er nauðstykkur, sko. Eða þú veist, hann er, já, sko, það er eftir að kjámsa á hann, sko.
Ok, veist þú hvað þýðir allt?
Já, svona, eða þú veist, ég er ekki alveg minn svona solid, ekki alveg solid pælingu, sko, en ég veit svona eitthvað.
En þú skilur orðin?
Já.
Ok.
Ég held að.
Ok, lagi heitir Some Velvet Morning. Mm-hmm. Áferð.
Eitt flaugjels morgun.
Mm-hmm. Flaugjels svolítið tekið hana.
Mm-hmm.
Velvet Underground.
Mm-hmm.
Stofna 67.
Mm-hmm. Já.
Já, eða fyrsta platan er 67.
Já, já.
Með söngunni Nico sem er að vinna með þetta European Femme Fatale Platinum Blonde Boots dæmi, sko.
En það er alltaf New York, sko. Það er annað dæmi, sko.
Já, en þú veist, það er verið að nota sem orðin.
Mm-hmm.
Það flugði lið og það eru stíkvið linn.
Mm-hmm.
Ok. Some Velvet Morning When I'm Straight.
Mm-hmm. Eitthvað flugðiðs morgun. Þegar ég allskáður myndi ég að segja þetta
væri
allskáður eða svona með réttur ráði
með réttur ráði
þetta er ekki beint svona edru heldur svona með réttur ráði eða svona þegar ég
I'm gonna open up your gate
mun ég opna hliðin
mm-hmm. and maybe tell you about Phaedra skrifa P-H-A-E-D-R-A
það er grísk geðja sem að, eða sko, ekki, nei, hún ekki grísk gyðja en hún var í, í bara grísku góðsögnunum góðsögnarkartir sem að laug til að einhver hafi einhver sem að hún var minni ekki að trygg hún var semst ástfangin af en hann vildi hann ekki þá laug hún til að hann hafi nauðgað sér og sem hann var að gera það verkum að hann var drepin og Poseidon hérna, sjávarguðin dró hann niður á sjávarbotn
ok og það er þetta að vera dreinir á botn bara af sjávarguðnum sjálfum sko.
Það var ekki sjens
mei
og hérna
það er bara hvaða djúvel er þetta sem er búið að ná tökum að vera þetta nei, heyrðu það er sjávarguðin sjálfum
alls gott
hérna, þú veist, maður í nógu vondmálum maður dettur útbyrðis og eitthvað er að tóa mennir hákall, eitthvað gamalt net kvalur, þetta hlúmar allt illa
já.
Það er bara svona, á, hann á ekki sens já. Hvað er þetta heldur að það Stefán sem er að draga þið niður? Pítu, pítu Nei, það er sjálf guðin
Það er Poseidon, helvíti Helvíti hann Poseidon Það
er heldur sjálfum hann ekki mér
Nei, nei, djú Poseidon er bara ná Stefán í maður
Hann sleppir nú yfir þetta ekki þannig að ná tökum á
nei.
Ok, það er Phaedra Ok sem þetta eitthvað gríðalega mikið unlocking sem við þurfum að gera það
já, og hann er sko Greek mythology perri sko, hann lý
já það er mjög gott orð að lýsa því að maður er komið gríska goðafræði eitthvað ákveðið mikið áhugasíðinu þá er maður bara að sjálfkrafa orðin perri það er bara þannig þú veist það er bara þú getur haft áhuga á sumum hlutum alveg endalaust að það verði perralegt en þú hefur bara smá áhuga og grísir góðafræði út honum perri svartufætt perri
skjálfestur
já, ég meira svona, þú veist, ef þú myndir flytta í götu myndir ekki alveg vilja vita að það væri einhver gæ alveg, með gríðar að náhuga og grísir góðafræði nokkrum húsum frá þér bara út af bötunum og svona ætti ekki að skrá þessa einstaklinga við erum eitt hérna Poseidon perra hérna, alveg kláran, hann er Hann fer, já, hann bara er að þýða hérna gríska sagnir á miljón og heldur hérna ljóðakvöld sem enginn mætir á og það ja, ég myndi hérna sé
Bara fylgist með honum Hafið augun opinn
Þetta er yfirleitt svona
Já, já
Ok, komið þetta aftur, þetta feit
Já, við þurfum ekki að reyna að finna aðeins út úr því nákvæmlega hvað hann á við þannig sko
And how she gave me life
Já
And how she made it end
Hvernig gaf mér líf og hvernig hún tók að frá mér eða
Some velvet morning when I'm straight Ok Þetta er hótun sko Þetta er svolítið þetta ofbeldið sem ég að tala
Já, þetta vá hana
Já, einn daginn þegar ég alls kóður þá mun ég nú koma og segja það frá Phaedra
Já
Man er bara að gaf, please, ekki gera það
Hvernig hún gaf mér líf og
tók það. Svo kemur Flowers Growing on a Hill, Dragonflies and Daffodils.
Daffodil er svona eitthvað blóm.
Já, er eitthvað blóm, já.
Er ekki bara hvít svona fjól eða hvað er þarna?
Ég veit ekki, ég veit svo rítið blóm.
Já, veit.
Þetta eitthvað svona frekar algjönt blóm, já, svona á engum.
Já.
Ok. Learn from us very much. Look at us, but do not
do not touch.
Touch. Fate raise my name.
Horfi að maður horfa hann ekki snerta okkur. Lærið af okkur.
Já.
Mikið. með að horfa en ekki snerta og ég heiti Feitra
Kæfið Þetta er eins og Feitra að tala
þetta, og þetta er alltaf textin sko, held ég svo bara endutekningar
Já
Enda er
Þetta er aðeins og öðru sér hérna Flowers are the things we know, secrets are the eitthva Learn from us very much, look at us Feitra is my name Já, þetta er rétt verið, þetta er bara svona einlega alltaf textin sko, bara svolítið sjona sko
Já en það er líka málið að veist, áferðin skiptir svo ógæslega miklu málið í þessu lagi sko. Það byrjar á einhverju svona strengja niður einhverju ring, bara svona þú veist hvað heitir það svona þú veist þeirra svona veist, í svona sjó og verður svona svona ring veist ekki hvað er þannig
með, já
svona þeirra vatni
svona eins og í niðurfalli
já,
já það heitir
spírall eitthvað
já, spírall, hvað heitir það?
Heitir
eitthvað sóg eitthvað
já, nei.
Nei.
Nei. Þetta er þannig, það er eitthvað þannig strengjadæmi sem maður svo byrja í takti og í tóntegund sem er aðeins fyrir neðan tóntegund sem þetta fer í sem er svo hraðast aðeins á þessu eitthvað takturinn byrjar
trekkingin
trekkist í gang
svolítið eins og það sé að fyllast af vatni
já, það er mjög mikilvægt þegar hlustum á þetta eftir hafaði huga að þetta er live hljómsveitin, Wrecking Crew orkestran og söngur undir allt gert
Franky live Franky Boy tók ekki hana í mál
nei
Frank Sinatra komur okkur inn og
já,
bara remember to have it live
já.
Og fór
já.
Og það bara þorði engin að
reyna þetta maður erjá og þetta byrjar í þessum takti og svona, þetta er svona svolítið svona slefar af stað
já
líka bara hvernig lýsingur fyrsta versið er hann úkla svona strafandi og svo svo skattast yfir í hérna Nancy partin og þegar hann kikkar aftur inn þá er það allt svona aðeins hraðar svona hraðast aðeins á meira þar
þetta er sick
en svo líka svo, en líka að tegja á hana when I'm straight endir eitthvað togar þá línu einhvern veginn mjög fáranlega frasýningan þannig verður einhvern veginn skrýtnar og bara svona dröggaðir í raun og
veginn
og það líka hérna hljóma breytingan var hérna þetta Hætti þess, mér finnst þetta svona grönslegt
Já, þetta er nettur hérna
Svo grönsljómar
Þetta er algjöld grönsari sko. Þetta er hérna Chris Cornell bara
Þetta er skópan
Já, bara með hérna eitthvað Já, þrý fjóðu Svo kemur djúfullin á tón
Það hérna Fyrsti hljóminn sem læðir í Er í hérna Það fýsmál, en hérna hann komið í fýst dúr Feitra is my name
Og fyrir einhvernig mólið
Já aftur í þetta dæmi sem mjög feitt
Þetta eiginlega tvö lög, þetta ekki saman tóntu
Nei, þetta ekki saman tóntu Hitlaði eiginlega í ykkur svona
Ef fyrir utan taktin, þá bara sko ef þú ferð til þess að frá ef þú ferð úr einum sagt, eins og hérna físmól og fer yfir í físstúr það bara ekki inn í sama systemi inn í sama hljóma gangi ef þú myndir fara frá fís dúr yfir í b þá ertu ennþá inn í þegar þú ferð í físmól eða þú veit þá ertu komin inn í eitthvað nýtt system sko.
Pedro is my name
eða þú veist svona eftir einhver svona alveg ströngustu basic þú veist þetta svona bara Ég meina þú geti sagt þetta eru tvö lög, skilur hann, ég meina það bara bílarnir brutu þann vekk hérna með hérna
Things we said today hérna
Já, það svona sagt að það sé svona,
einmitt.
Það einu tvö lög sko
einmitt.
Og það bara alltaf leið, bara fullt á pop, bara í poppi og alls þar, þú getur alveg haft tvö lög, ekkert þú nýtir þetta bara saman með öðru, þemum og hérna Og þetta er algjörlega eitt lag, þannig, sko, eitt koncept En hvað þýðir þetta helvíti?
En svo, sko, það er eitt ánum við klárum þetta bara, líka, Takk eftir því þessum minnum bótt Takk eftir það, ég endan á læginu í síðasta erindinu Þá köttaði hann á milli Man skipti því
Mér tók gera það svona hraðar breytingar á milli
Já, á milli partan
Ég er að segja
það Halda því alveg streytið Það var það, sko Somewhere in morning when I'm I'm gonna open a view og halda þessu út allan tíman klára þetta
þetta er ógsta cool allir þetta live sko
já, út þetta live og skilur þess að pæling eitthvað prófa þetta og gera þetta einu sinni eða eitthvað en svo halda þessu út all syngi fullt erindi frá honum fullt erindi frá henni eða þú veist fullt viðlag og hald, veist, gera þetta bara láta þetta halda þessu út já, og þetta ógislega fyndi út þetta líka live þetta eins og þetta sér
kött þetta ógislega kúl af því að þetta eins og þú séu bara nei ég með þetta lag þetta lag sem við erum að spila
einmitt
það þetta mér finnst ógislega kúl pæling að séu svona tveir söngvarar og bara
þau syngja alltaf saman þetta duett sem þau syngja alltaf saman
það eykur bara á sexið
já og eitthvað svona þessa vá líka sko
gríðarlega vá
já
Þetta er og hvað er verið, hver er hótunni
sko það er eitthvað svona veist, það er eitthvað pælinga með veist, hann er alltaf ekki dröggari sko en það gamall, hann bara straight up whisky og sígarettur gaur sko
og svona amfetamín
já, einmitt, truckers dæmi sko en hann er ekki hérna
ég skil
hann er ekki sígarettur sko þannhátt sko
En er þetta ekki bara útla smekla gert, er þetta ekki bara lag, svolítið flott, mistísk lag, flott mistísk útsending, svo er bara sett eitthvað eitt gríst orð inn í og bara þá er það bara geðvett.
Jú, algjörlega sko. Þú veist, ég held sko að það sé engin, og hann segir það líka, það sé engin með þetta bein pæling með þessu, en þú veist, það bara spurning hvað er þetta að smyrja á þetta sko.
Já, við getum smurt öllu fjöndanum á þetta.
Já.
Ég meina, þetta er bara
Það hefur verið smurt ykkur svona
Beðu, Hvernig ekki því að var feitra
sko, Hefur verið smurt ykkur svona lólítu dæmi á þetta líka sko. Eitthvað svona lukkað dust, do not touch eitthvað svona þannig dæmi sko. Og líka eitthvað svona eiturlifi eitthvað
eiturlifi að Þú ferði í svona YouTube komment þá er alltaf einhver sem segir eitthvað The song is actually about heroin
takk fyrir að eyða líka allt
Já, eða bara líka, takk fyrir að vera metnalaus í greiningum að það bara ok
Einmitt, þú veist, það veist, en ég, þú veist, þetta ég þessi miklu meira bara streitt þú veist, hann hentinn bara þessu feitra nafni til þess að bara gera það meira juicy, en svo er þetta bara eitthvað það verður, þú veist, það, heildar áhrifin verða bara eitthvað svona
Þetta er juicy dæmi
Já, maður skilur eftir sér bara eitthvað skilur eftir sér eitthvað svona, það er þetta svona einhver ónóta, ógsa þægileg ónóta tilfinning
Mjög það er, Þetta er bara svona, þetta er kólmann felli í sig ónótana Þetta er bara Þetta er Örn Árnason bara í kólmann felli í sig bara á nagla bretti í fíling bara með bara Egils gull kláran bara á naglabrettir bara það er
lett bara það er lett
þetta er alveg geggja dæmi þetta er eins og en ég meina þetta er bara þú veist, þetta er bara, veist, við erum bara í það tölunum tíma en ég að tala um áferð og það er bara þá þetta lagar fyrst og næst algjör áferð þetta er bara eins og hlusta á 1967
tappa á sólskinni í bara Northern Garden Valley
fá bara hérna rýtingin bara frá sotíða killirnum bara beint á milli herða bara, bara það er hann nei,
herði. Bara að vera guttla í eitthvað stæri Big Sur og Positón bara kýtlar í tálsundar mér
þetta er bara það sko þannig að ég meina þetta er bara sko veist, þetta er bara klassi sko þetta er líka bara algjör fílun og staple sko svo bara Frank gamli hann að borga fyrir allt heila klappið bara klæjar allstaðar stórt tjekk eftir bara rífur það upp úr
svo djúp þunnur með hann veit ekki hvað hann heitir
geggjað þunnu bara með eitthvað paper cup, viski, bara lamaður af bara svona einhverju
bara langvarandi stemmingu
og Nancy bara í European Femme Fatale boots
líð með mottuna
klára
bursta
já, olíu borna bor með kaktus og olíu líka í stígvélum
reykja inn í stúdíunni
ógeðslega mikið sko. Gljáðar sígarettur sko. Og hérna Wrecking Crew gæinn bara með ógeðslega mikið drasli í vasanum
Billy Strange man
bara með líkla og
bara einhver svona charts nótnahefti
í vasan með einhver flösku grænan gítar maður bara þetta er það sem þetta er sko.
Þetta er ómótsnæri
það er komið það sem bara
nefnir setjum þetta í gang
Some velvet morning when I'm straight I'm gonna open up your gate And maybe tell you about Phaedra And how she gave me life And how she made tell you about Phaedra.
Learn from us very much.
And how she gave me life.
Look at us, but do not touch.
And how she made it in.
Ef þú varst að fíla þessa fílun, þá máttu endilega gera okkur greiða og deila henni með einhverjum sem þú heldur að henni tengja þetta líka. Að þú geti skrifað umsögn eða gefa okkur stjörnur á Apple Podcast, Spotify, Overcast, Podcaster eða því forriti sem þú notar þess að hlusta hlaður, þá hjálpar það okkur mikið til að vekja athygli og fílalag og það eigur líka líkurnar af því að fólk sem að leita að einhverju skemmtri til að hlusta á, rekist á fílalag. Já, ef þú varst að tengja þessa fílun, þá getur þú yljað þér við þá tilhugsun að fílalag búið að vera í gangi yfir 5 ár og það eru til yfir 200 aðrar fílanir sem þú getur kjamsað á þegar þér hendur og þær eru allar aðgengilegar á öllum helstu hlaðvarpsforritum og þetta líka á heimili fílalags á netinu fílalag.is